Hei sånn, og velkommen til en ny sesong med You'll Never Talk Alone. Mitt navn som alltid Simen Åsum, og jeg skal bare, før vi slår løs med samtalen med Øyvind Berdal, som allerede innspilt, så vil jeg bare gi litt informasjon. Denne sesongen blir litt annerledes enn de foregående. Det kommer til å bli færre innspillinger i studio, selv om jeg skal prøve så ofte jeg kan, og dra ned i studio, få meg gjester, få litt bedre lyd, etc. Men det har seg slik at jobbsituasjonen for min egen del har forandret seg litt, så jeg rekker ikke studio hver uke. Det vil si at på noen episoder vil det kanskje bli litt dårligere lyd, etc. Og det må jeg nesten bare beklage, men jeg håper at det blir godt nok, for jeg kan ikke forvente at gjester kjøper seg perfect lydestur til å lage hjemmesnekret episoder, men at vi gjør det med best effort. Tusen takk til alle som lytter, deler, abonnerer, sender spørsmål, etc. Setter ekstremt stor pris på det. Har du en gjest som du har lyst til å høre i løpet av årets sesong med You Never Talk Alone, så send meg, Simen Åsum, en DM på Twitter eller andre medier, så skal jeg prøve å kontakte dem og se hva vi kan få til. Det jo så slik da, når man ringer over internett, at man kan nå ut til kanskje større deler av Norges Liverpool-supportere, med tanke på at det ikke alle som bor i Oslo, og med internett så avstanden veldig, veldig, veldig kort. Episoden med Øyvind fantastisk. Jeg ønsker dere en god lytt, og som alltid, you'll never walk alone.
Well, the best word I can say that will describe this was boom.
More added minutes. And Gerrard!
You'll Never Talk Alone, en podcast av, med og for Liverpool-supportere.
Oslo kaller Kristiansand. Hei, Øyvind Berdal.
Ja, god dag, Simen.
Alt bra med den karen?
Ja, alt veldig bra med den karen. Det begynner på jobb igjen i morgen, da, etter en god sommerferie, men skal ikke klage.
Sommeren jo blant de beste, altså er jo den beste perioden, i hvert fall for oss som bor i Norge og ikke er så glad i kjølig temperatur, men jeg må si at det kribler litt da det står august på kalenderen i morgen. Vi tok sesongens første trofé denne gangen allerede i juli. Det er ikke en vane for å ta med oss det, og selv om man har hatt veldig gode sesonger, så smaker det virkelig godt uansett hvor lite eller stort et trofé kan være. Og ja, det kom brått på, men det var usedvanlig deilig å slå City i går. Er du enig i det, Evin?
Ja, herregud, altså, du kan kalle det for en forgylt treningskamp, Community Shield, men du så jo på feiringen til City hvordan de var helt over seg når de trodde de hadde stoppet jublingen vår, hvor viktig det var for City. Og du så jo også på reaksjonene våre, hvordan det der var en veldig viktig kamp for deg, om å sette skapet litt på plass om på City, som jeg tror helt åpenbart at det er vi som kommer til å kjempe. Vi er hakk over de andre.
Ja, det var gøy, og det er jo lenge siden det på en måte har det var veldig intenst i fjorårssesongen, og var vel alle var jo på en måte happy og kunne ikke si noe annet enn at det var en på en måte terningkast 6-sesong utenfor prestasjonen og antall poeng som kjemper i alle turneringer og sånne ting, men det var jo litt bittert, må vi innrømme, i hvert fall når vi har fått kjenne på det, og hvordan det er å løfte både Champions League-titler og Premier League-titlen til slutt, så var det litt sånn seig avslutning på fjorårssesongen. Hvor er sulten nå, tror du, for den sesongen som kommer her?
Sulten tror jeg er heftig. Jeg synes det var noe litt seikt over oss på slutten. At vi var litt... det var noe med intensiteten. Det var noe med... Altså, vi leverte gode prestasjoner og var veldig bra og tok med oss et par pokaler. Men jeg tror vi har tatt noen grep nå i sommer, og de kan vi komme tilbake til våre samtaler. Vi pleier jo å gå litt over stokk og stein, men som gjør at vi har tatt det litt innover oss, og nå er vi tilbake med en sult. Og det er jo noe som du sier, altså, hvis du ser også på de nedturene vi har hatt, tap Champions League-finale, vinner året etter, mister gullet på målstreken, vinner året etter, vi bouncer tilbake, og det har jeg veldig tro på kommer til å skje i år også.
Og det har jo vært litt utskjenninger. Vi har faktisk ikke fått prate over det i sommeren, og det tar jeg på min kappe etter å først vært i en ganske tung depression egentlig, etter den der fallitten mot slutten av fjordsesongen. Jeg må si at det siste som fristet da var å spille nye episoder, så var det en rekordlang ferie. Det var meningen å spille flere episoder I sommer, men det dro seg ut til andre ting, så jeg har I hvert fall fått ladet opp masse energi nå. Men det fortsatt ting vi må prate om. Mané borte. Vi har flere mann som har gått ut. Vi har fått en ny frontfigur for dette heavy metal bandet. Darwin Nunes, han viste seg virkelig frem. Og jeg må rett og slett si det, jeg nyforelsket.
Ja, jo, men jeg deler den nyforelskelsen. Han en heftig spiller som gir oss langt flere muligheter. Muligheter å angripe på, muligheter å ta ulike... situasjoner, ulike kampbilder, ulike motstandere kunne skifte litt. Men som Klopp sa, vi må lære å bruke han. Vi må lære å ikke spille på han hver gang. Lære at han kan strekke et forsvar og så kanskje spille på et annet alternativ og så kan han komme inn i boks I neste fase. Og det synes jeg vi så god tegn på nå de 20 han, 30 han fikk nå mot City. Det en enormt spennende spiller, synes jeg. Litt sånn at mye fortsatt er usikkert med møte liga og sånn som han ikke. Men han har vist ekstremt mye bra Champions League I fjor, og han leverte jo mot et av verdens beste forsvar her I går. Så jeg har veldig, veldig tro på at Darwin gir oss enda flere blad I den Swiss Army-knifen vår.
Ja, det må jo sies som å være en helt enorm debut. Jeg så noe tall der I går som jeg tenkte jeg skulle dra frem. Altså, Darwin Nunes på de drøye halvtimene han fikk 7 passninger. På de 7 passningene så utrettet han en scoring. Han lagde en straffe, han var en par centimeter offside på å lage en ny straffe, og han burde kanskje scoret også et mål til, med tanke på at han var alene med Ederson der. Men det jo en, man kan godt si uvern og sånne ting, men det var jo en, rett og slett en livsfarlig spiller som kom inn den siste halvtimen.
Ja, og det så utfordrer forskjell på hvordan man en nier kontra Firmino, ikke sant? Hvis du ser på sånn varmekart og hvor han har beveget seg, hvor han har touchet sine I løpet av en kamp, så det langt dypere I banen, hvem oppbyggende spillet. Darwin en helt annen type. Og det gir oss en sånn utforutsigbarhet og en måte å kunne snu en kamp på, måte å etablere press I en kamp på, flere ting som vi kommer til å ha veldig, veldig god nytte av. Og så han jo en sånn type som du nødt til å passe på, og det skaper rom for andre. Han en type som, altså det målet da, målet hvor, som egentlig sånn klassisk nyårsskåring, det jo ikke noe som deiligere enn å score det, ikke sant? At han liksom får den følelsen av at, ja gud, dette her funker jo mot City også. Så jeg bare tror på det jeg holder på med, og de lærer meg å kjenne, så skal jeg sønskåre målet I den ligaen her, og den følelsen tror jeg han har nå.
Ja, for det har også kommet masse spørsmål som vi på en måte, du er jo toucher inn på en del av det. Lars Frøstland, som også en strålende gjest for øvrig, han spør jo litt om taktiske mulighetene som Klopp har med da Darwin, og for øvrig Dia som kom i vinter, og hvordan man kan på en måte bruke dette på kanskje gjøre at savnet på Mané ikke blir så stort. Da. Men Sadio Mané var jo en helt fantastisk fotballspiller for oss i 6 år, og blir jo på en måte et savn, men er vi rustet til å, gå videre med de spillerne vi har nå?
Jeg tror definitivt vi er rustet. Altså Sadio Mané og all ære, det jo sentimentalt. Han har vært med oss på hele oppturen, og har vært en fantastisk spiller. Men han ville vekk, han sa jo det før sesongen I fjor, meldte jo Klopp at det ba han om, så de har forberedt på det. Jeg tror den dynamikken vi nå får med en Dia som kan trekke ut, trekke inn, gi Robertson rom til å være Robertson på backen sin og komme på disse sugende løper. En Nune som kan stange inn I boksen. Vi har ikke hatt den type tilstedeværelse I boks. Samtidig så han bevegelig. Jeg tror det som kanskje gjør at han fortsatt, at Firmino foretrekkes muligens mot fulle med disse mønstrene, gjerne også uten ball. Det at Firmino så ekstremt intens I presset, og at det ikke blir noe hull I presset når Firmino gjør det kontra når Darwin gjør det. Men du så også hvordan Nunes tydelig hadde plukket dette her opp mot City, og at de ble de blir stressa, City-spillerne, og klarert Gerrit og selv Ederson, som pleier å være ganske ballsikker. Han sleiva ut noen ganger, og du så det på målet der, hvor Cavallo vinner ballen fra Dias, og så har vi det gående, og så kommer vi til slutt med Darwin som stanger han inn. Men det er klart, jeg skal ikke undervurdere Manés betydning. Mané har jo, altså, hvis du velger en toppmotivert Mané kontra Dias, så velger jeg jo Mané hver eneste gang. Men jeg tror kanskje at laget og han trengte det nå, og at Dias, hvis han blir litt klokere i avgjørelsene, i beslutningene sine, at han ikke nødvendigvis skjærer inn og skyter det der, skuddet som går rett utenfor stort sett hver gang, men heller ser opp. Det var et par ganger der. Det var også et par ganger hvor Robertson valgte feil, hvor han kunne spilt Sala. Så tror jeg vi har en sånn dynamikk i angrepet nå som gir oss veldig mange valgmuligheter. Og det å kunne være litt mer direkte også. Jeg så en sånn statistikk på hvem som hadde servet Darwin, spesielt mot Leipzig der. Og der var jo bekkene hadde vært langt mer direkte på Darwin enn de har hatt på Firmino, mens indreløperne hadde trodd Firmino mer i den omgangen han fikk. Og det tror jeg kommer til å fortsette. De gir oss flere valgmuligheter, og de gjør oss enda bedre, tror jeg.
Mm. Det har jo, i tillegg til på en måte det du sier med at man har fått to, man ser jo tydeligere nå da, at det er Dias var en Mané-erstatter. Det så man kanskje ikke helt i vinter, for man var kanskje ikke helt forberedt på at Sadio Mané skulle forlate, selv om man har kanskje liksom, samtidig har jo sittet med tegnebrett og har spilt fotballmanager tidligere og tenker at en venstrekant inn, så betyr det kanskje en venstrekant ut etter hvert, men man ser jo tydelig nå at Dias skal ta over plassen til Mané ute til venstre, og for min del så er jeg helt enig med liksom konklusjonen og det med valgene, og at det er kanskje noe som kommer, men han er jo en yngre utgave, og han tilbyr jo faktisk veldig mye av det samme med å være
en veldig rollespiller. Rollespiller. Vi forstår presset vårt enda bedre, ikke sant? Forstår hvordan vi ønsker å være, kan gå begge veier, kan trekke inn, kan trekke ut, begynner å få en viss samspill med Robertson som er helt avgjørende. Så det er ingenting er tilfeldig der med måten han er hentet på, altså.
Nei, det er jo et, som du sier, kan gå begge veier, er jo på en måte det helt essensielle der, og at han er rask nok til å gjøre det. Det er jo sjelden man egentlig ser så gode dueller som man ser med Luis Diaz, Kyle Walker, da, som hvor du har en bekk som er veldig kjapp og god defensivt mot en angriper som er veldig leken og veldig utfordrende, og det er på grensen hele tiden, føler jeg.
Ja, samtidig synes jeg det er fascinerende å sammenligne med Citys motpart, da, som er en helt annen type spiller, men samtidig han spilte jo mot venstre på midten i går, Jack Grealish, som nærmest var naiv og oppsøkte problemer. Det virket som han skulle drible flest mulig. Så var de altså der at de måtte, han møtte problemer fordi City hele tiden så de store utfordringene med han, og det skapte jo rom for andre. Og når vi da fikk spillvendinger, og den ene fra Dias til Sala, fra Beck til Sala, fra Trent til Dias når vi hadde flyttet City over der. Altså, det er en sånn aktivum som du er nødt til å ta hensyn til. Og så har vi også alternativer da i spennende spillere som Cavallo og Elliot, som er andre spillertyper igjen. Så her har vi har veldig, veldig mange muligheter å spille på i år, som gjør at vi blir mindre forutsigbare enn vi har vært på en stund. For vi har kjørt den litt i senk, at vi trengte noen flere måter å løse nierrollen på, frigjøre Robertson enda bedre på, sånne ting da, som er veldig, veldig interessant at vi nå tar tak i. Mm. Og så synes jeg også det er veldig interessant hvordan vi i fjor da, med den nyvinningen vår, jeg vet ikke om du la merke til det, men altså indreløperen vår, den høyre indreløperen vår, har jo en mye mer offensiv rolle enn den venstre. Det var Henderson i går. Keita har tatt den. Du ser de presser gjerne med fire helt frem i toppresset. Og det kommer vi nok også til å se mer av. Hvordan den høyre indreløperen har en veldig mye mer aktiv rolle i presset enn det den venstre har.
Jeg synes det var veldig interessant og kanskje nesten mer spennende å se det når vi brukte Harvey Elliott i den rollen, som du sier, helt i starten av fjorsesongen, som har på en måte litt andre egenskaper, samtidig så har han, han ikke like god og like stabil som det Henderson men at man kan variere sånn, altså utgangsformasjon jo en 4-3-3, det jo det vi på en måte har, men at man hele tiden kan variere med en 4-2-4, en 4-2-3-1, og det kommer litt an på, kommer litt videre inn på her også, når, når vi var, hvis vi går tilbake til spørsmålet til, til Lars, og faktisk et spørsmål fra Diabis Flair, som jeg faktisk tror en Arsenal-konto, men det veldig hyggelig om vi også har Arsenal-litter på den podcasten her også, om at det mye snakk om at Liverpool kommer til å angripe på en ny måte, og hva det innebærer, og det jo kanskje litt av det der da, at man har kjøpt inn spillere som gjør at man har kanskje en større fleksibilitet, også uten å gjøre bytter, men også underveis I kampene?
Ja, kort oppsummert, så, så har vi muligheten til å være mer direkte, altså slå direkte på en nier. Vi har også muligheten til å strekke forsvaret enda mer enn vi har gjort. Der Diaz enormt, både Diaz, men ikke minst Darwin, enormt viktig. Og så det den her tilstedeværelsen da, som en sånn nier gir oss, som, som gjør at du kanskje må du nødt til å ha oppmerksomheten på den. Du, mens Finino trekker inn dypt, som vi har snakket om flere ganger, så, så har du nå enda en sånn tilstedeværelse i boks. Og så det litt sånn da, hvis du som forsvarsspiller ligger lavt og venter på Liverpool, så har du plutselig en Nunes som kan hedde fra 7 meter, ikke sant? Ligger du høyt, så har du truslene våre i bakrom. Jeg ville ikke vært like redd for Firmino hvis jeg hadde vært motstanders manager på huet, selv om han også god på huet, men du skjønner tegningen her for å generalisere litt, enn Nunes som kan komme I fart og stange inn, som han gjorde på straffen han lagde, som de har sendt seg på, og på målet. Og det der jo sånn han kan gjøre fra enda lengre distanse. Du ser han har spensten, du ser han har timinga, du ser han har den der fandenivoldskheten som de beste uruguayanske spissene gjerne har.
Ja, det er litt rart å si det, men det noe med passet han som gjør at jeg blir enda mer overbevist om at dette blir en veldig god signering for oss, og så ser du også feiringen av hvor mye det betyr da, å score denne mye omtalte blandingen av en viktig kamp og en treningskamp, men det betyr også mye for disse her å vinne titler. Dette var først for året, og nå skal det jobbes for mange flere. Så vi på det runder Darwin Nunes litt da, så har vi jo ikke sett han mye, og Victor Holnes legger jo en påstand om at det en dårligere utgave av Braut Haaland, men du var inne på noen ulikheter I stad, hva de største ulikhetene mellom han og Braut, som du ser det?
Altså, sånn jeg ser det, så det der å sammenligne de to, det blir sånn at de nyere på to av verdens beste fotballlag, og så skal liksom den ene være dårligere enn den andre, eller bedre enn den andre. Det ser jeg ikke helt poeng I. Jeg tror Nunes, Darwin den beste for Liverpool akkurat nå, og Braut kan være den beste for City, og vise meg noe, men vi vet jo akkurat hva Braut står for. Jeg tror Darwin passer oss bedre, med tanke på at jeg tror han en bedre pressspiller. Jeg tror da han sett nøye ut. Jeg synes ikke at Braut bidro veldig I pressspillet og bidro veldig til oppbygging av spill som det Darwin vi åpenbart prøver å få til knyttet til rundt Darwin. Og det tror jeg ganske åpenbart. Men samtidig så spør du Klopp og han kan få hvem han vil, så jo Haaland en helt en fotballspiller som er kanskje det mest ettertraktet spissen på markedet akkurat nå. Så det å drive liksom sammenligninger, jeg tror vi har gjort et veldig godt kjøp, og jeg tror City har gjort et godt kjøp.
Ja, jeg helt enig I det, og Haaland var jo på en måte tidlig for oss noe som på en måte ikke var veldig realistisk med tanke på ikke nødvendigvis kjøpssummen, men alt rundt. Nå jobber jo Liverpool veldig mye for oss å finne typer, men det handler litt om kanskje sirkuset rundt også, at man så etter andre muligheter. Og så, Darwin var et aktivum, ikke bare I boks, overalt, og det var veldig, veldig gode takter, men du var inne på at du tror det fortsatt blir Firmino fra start, og det tror jeg kan være et bilde vi kan se ganske ofte, at en Firmino som skal bevege seg og gjøre forsvaret svimmel I 60, og så skal man helt endre fokus og få inn en Darwin Nunes I siste 30.
Ja, altså kan det være litt sånn tidsavhengig at det handler litt om, sånn som vi har sett med flere, med Robertson, med Fabinho, at de skal bli vant til hvordan vi spiller, vant med ligaen, vant med det allra meste før de får sjansen på start I Premier League. Så, men altså det at Firmino mørner, det at Firmino der, hans måte å løse nieren på, så Darwin kommer inn, det tror jeg blir det som skjer mot Fulham. Og så får vi bare se. Og en annen ting kontra Haaland jo at Haaland har en lei tendens til å bli skadet.
Mm.
En lei tendens til å, at han har så ekstrem, altså når han først I situasjonen, så han så på. Og det tar veldig på. Det bare hvordan Solbakken sier I sånne små kommentarer om at ja, vi skåret han fordi defensive løper, for han skal være så på når det først gjelder, ikke sant? At indreløper måtte løpe så sinnssykt. Det får aldri en ny og lov til I Klopps fotball. Og jeg tror jo egentlig ikke at en ny og får lov til I Peps fotball heller. Og jeg tror den overgangen kan være enklere for Darwin Núñez, som litt mer vant med det I Benfica, enn det Dortmund, enn det Haaland vant med på landslaget og I Borussia Dortmund. Jeg tror du tenker om det.
Jo, jeg skulle tenke til å dra fram et utsagn. Jeg har ikke lest eller sett det selv, men Franco nevnte det I Fantasy-rådet her en podcast om at en av grunnene til at Haaland også valgte Manchester City var at han skulle bli skånet litt og matche litt forsiktig, og det litt sånn har de råd I det? Altså hvis de, vi kommer vel inn på det utover sesongen her, men jeg tror det blir nok en sesong hvor det skal jages opp mot 100 poeng for å vinne den ligaen her. Det skal spille Champions League-kamper I øst og vest på grunn av dette mesterskapet som skal være I vinter. Det kommer til å bli et voldsomt kjør med kamper. Har de råd til å hvile han? I tillegg, helt enig som du sier, hverken han eller Grealish noen gode pressspillere.
Ikke Mavis heller.
Nei, jeg synes kanskje det var det som felte Pep litt mot City, og vi skal tenke at jeg skulle ta neste overgang om liksom styrkeforholdet Manchester City-Liverpool, fordi dette jo sånn vi prater om når lagene møter hverandre. Essensen blir jo helt annerledes når Manchester City skal møte Bournemouth, skal møte West Ham, Brighton, etc., hvor de får en helt annen motstand, og sammen med Liverpool også. Men hvordan, utifra kampen I går, da, endret på en måte styrkeforholdet seg noe utifra hva du har tenkt I sommer? For de fleste har jo Manchester City som favoritt, og Liverpool har nå kontra fjoråret snek seg fra en fjerde-femte plass til opp en andre plass på det punditene tror om tabellplassering, men styrkeforholdet rent de to da, endret kampen I går seg noe for deg?
Ja, men jeg sitter igjen med flere spørsmål knyttet til City enn jeg gjør til Liverpool med tanke på de endringene som jeg har gjort. For vi nevnte Grealish, vi nevnte Haaland, vi nevnte Mahrez, som ikke ekstreme pressspillere. De har en Sterling, en Jesus. Det snakkes også om at Bernardo Silva skal til Barcelona. Sånne spillere som har vært helt avgjørende for det de har fått til. I ligaen de siste årene som gode pressspillere. Dette har Pep sikkert en plan på. Men jeg ville vært litt sånn små skeptisk. Jeg ser de litt der på Blue Moon for meg inn og der leser av. at det flere usikkerhetsmomenter I City. Og styrkeforholdet, ja, nei, altså, jeg tror du så jo hvordan vi hvordan kampene altså den kampen I går var jo den var sånn som Liverpool City kampen pleier å være det jo, du har noen av de kamper hvor vi liksom utligner hverandre, det gjerne på Anfield men så har du også kamper som åpne, hvor laget har hver sine perioder hvor vi starter veldig bra hvor City tar mer og mer over og så tar vi de siste 20-30 når Darwin kommer inn styrkeforholdet, altså det de to beste lagene. Og det handler rett og slett om at for det første, for det oppe så handler det om at vi må ta flere poeng mot topp 4. På Citys del så handler det jo litt om at de må unngå disse her bananskaller mot antatt enklere motstand. Og da mener jeg mye enklere motstand. Så det handler rett og slett om å ha kodsen. Og så blir det veldig spennende å se hvordan VM har en betydning. Jeg så en sånn liste over hvor mange av Liverpool-spillere som ikke skal til VM, kontra hvor mange City-spillere som ikke skal til VM. Nesten alle City-spillere skal jo til VM.
Mm.
Liverpool har veldig mange som ikke skal. Ikke sant? Salah kom ikke med. De har en del brasser som kanskje ikke skal være med. Firmino, blant annet. Det er ganske mange spillere som ikke skal til VM, men City har Mahrez og av de aller største. Og så har du selvfølgelig noen ung gutter som ikke skal med. Og det litt spennende, for da vil du ha masse, altså du kan jo bli både mentalt og fysisk litt tatt ut av et sånt svært mesterskap I varmen. Og så kommer du med juleprogram og sånne ting, så det nok tipper jeg Pepe litt bekymret for. Så her det mange momenter som slår inn, og så tror jeg City altså vi snakker mye om Haaland, men City veldig avhengig av å ha det bra under skadefri.
Ja, jeg synes det gode poenger det der med VM, ikke bare liksom med fysiske belastninger, men at det på det her helt ulikt, at det skaper på den ubalansen, og har jo de siste årene invitert litt til uforutsette hendelser og ting som uvant, sånn sett, men så det handler jo om å takle det på best mulig måte, men vi så vel kanskje eksempler på en Mohamed Salah som kunne gått av og ikke spilt Afrikamesterskapet I fjor, selv om vi på en måte under hans suksess I det også, og har et enormt press på sine skuldre hver gang Egypt på banen, men det var jo en formkurve som var veldig oppadgående og veldig høy før mesterskapet, og som ble på en måte gradvis svakere utover sesongen da. For å si det på en måte pent, og så var jo han vi som glad I å sette på tall og sånne ting, så var han kanskje veldig effektivt før og kanskje litt mer ineffektiv etter, men det har jo selvsagt en betydning både fysisk og mentalt.
Ja, ikke sant? Robertson skal ikke med Skottland. Trent jo utrolig nok ikke helt I varmen for England. Matip skal ikke, han spiller ikke på landslaget. Konaté, ja, kanskje han kommer med I kroppen. Henderson kommer vel med. Van Dijk selvfølgelig kommer med for Nederland. Fabinho jo ikke foretrukket I Brasil, så da ikke han med I troppen. Keita skal ikke, Dia skal ikke med Colombia. Darwin skal vel med Uruguay, skal han ikke det?
Jo,
med.
Jo.
Og Salah skal ikke, som noen nevnt flere ganger. Havielet skal ikke, Carvalho skal ikke. Altså det ganske mange som får være hjemme og trene og gjøre det Klopp ønsker først og fremst, mens Guardiola nødt til å sitte og håpe og be om at ikke nøkkelspilleren blir skadet.
Fabio Cavalli har vel uttalt en drøm om å få være med det mesterskapet og jobber hardt mot det, så får vi se da, men jeg tror som deg at det har ikke for tidlig kanskje for han sånn sett så, nei, det blir spennende å se når det sparker virkelig I gang, man får jo på en måte flere kamper å sette et grunnlag på, men hva sier magefølelsen før sesongen om tabellplassering og hvordan det uttaler seg?
Jeg tror vi vinner Ligaen. Og så tror jeg vi favoritter til å vinne Champions League. Og så tror jeg vi vinner FA-cupen, og så tror jeg vi vinner Liga-cupen, og så tror jeg vi kanskje vi vinner Community Shield sånn, for det neste 2023. For den
tiden. Ja, det er godt å høre. Det cirka der jeg legger standarden selv.
Jo, men altså, hvis du skal se på styrkeforholdene mellom lagene, så det kun City som kan hamle opp med oss. Og jeg synes, som jeg har nevnt, at det flere usikkerhetsmomenter knyttet til City enn det til oss.
Ja.
Champions League, det blir jo noe helt annet igjen, men der kan vi jo fint ta på en enkel kamp mot Real Madrid, som vi gjorde, og vi går inn I depresjoner på grunn av det, men vi et bedre lag enn Real Madrid over 10 kamper. Ja. Så ikke sant, du vet, ja.
Det er sånn som skjer, og det det som jeg har uttalt mange ganger som du har vært var bittelitt uenig om når vi holdt podcasten sammen også, at det noe med den der finalefølelsen og magiske om at vi har vært der selv I 2005 for så vidt, da underdogen klarer det, og skaper liksom en magisk kveld. Og at det avgjøres rett og slett på den ene dagen. Og så fikk vi jo liksom konturer av en titelkamp, og det avgjøres det siste kvarter av en Premier League-sesong, og det det aller kuleste, selv om på en måte det gikk vår vei nå, som det også var sist, da vi to ganger nå har vi jo tatt ligaen med et poeng mot City, og det selvsagt tungt, men det noe med når det avgjøres helt på tampen, som gjør sesongen helt magisk, sånn sett, da, noe man husker. Og kanskje spesielt når de gangene går veien. Da.
Ja, ikke sant. Og City nå med Laporte, som ute til litt ute I september, jeg synes, ok, han ble pekt ut som et svart kort tidlig, det så du var litt på strategi I går. De sliter litt med dynamikken I det laget, synes jeg. Så vi får se.
Jeg synes ikke den åpningskampen deres så enkel som alle skal ha til ellers. Så vi får se på søndag hvordan styrkeforholdene fordi det eneste jeg kommer til å se på, I hvert fall frem til litt over jul, avstanden mellom Liverpool og City. Kommer ikke til å tenke så mye på de andre lagene, så får vi se om det fordel oss eller fordel Manchester City at spesielt da de resterende topp 6 lagene styrker troppene betraktelig eller I hvert fall bruker mye midler på å prøve å tette luka.
Ja, om, det bra, for da kan flere poeng flere lag ta og ha god sjanse mot City, plukke poeng ja. Mot City. For jeg tror ingen av de andre jevne nok over 38 kamper til å komme opp med den poengsummen vi snakket om nærmere 100 som jeg tror også blir fasit I år.
Mm. Hvis vi zoomer litt ut da, for det jo flere ting som vi skal prate om. Jeg har lovet lenge en podcast med Eirik Aas om Fabio Carvalho, og jeg tror fortsatt den skal komme ut før det sparkes I gang på Craven Cottage på lørdag. Men vinduet totalt sett så det jo Fabio Carvalho inn, Darwin Nunez inn, Bradley inn, ut det Sadio Mané, Divo Okotaki, Nico Williams. Nok en gang et vindu som på en måte unnagjort før man I det hele tatt rekker å snakke om rykter, og det jo på en måte sånn for oss, og vi elsker jo rykter og den biten der og sånne ting, men det jo også usedvanlig deilig å vite at Liverpool nok en gang har stålkontroll på hva som kommer til å skje I løpet av sommeren.
Ja, vet du. Du sa Bradley, var det ikke Ramsey som kom fra Aberdeen?
Ramsey. Ramsey. Produkt. Riktig.
Men ting jo altså ting planlagt. Ting skjer ikke tilfeldig og det en veldig trygghet. Også greit nok. Vi sier dere på Deadline Day og hakker tenner, men litt godt det også.
Ikke noe babelkopter og sånne ting?
Nei, sant. ikke noe roundabout med der forsvant visst Torre, så da må vi kjøpe Carol liksom. Det skal ingenting sånt. Altså, du nevnte Carvalho. Det å spille 36 kamper for å fylle med championship, da har han gått en enormt god skole. Han og Elliot har jo spilt sammen for fullens aldersbestemt lag. Jeg vet ikke om de fikk noen avlagskamper sammen. Vi rappet jo Elliot ganske tidlig.
Hadde ikke Harvey bare ett Premier League innom før vi hentet han?
Jo, jeg lurer på det. Men det jo typer som altså, apropos det å kunne brukes I mange posisjoner, han har et veldig bra touch, et veldig godt steg. Kan brukes som åtter, kan brukes som tier. Klopp snakker til om at han kan brukes som nier hvis han legger på seg litt muskler. Det blir spennende å se, men en smart spiller som virker å være tiltenkt ganske mange minutter også I år. Særlig nå som det fem innbytter, vet du.
Mm.
Som gjør at han kommer til å få mye spilletid.
Ikke det et poeng også at vi litt styrka I forhold til Manchester City?
Jo, jeg tenker det.
Fair enough at City har fått inn Cameron Phillips, var det Julio Alvarez, eller Julian, Julio Alvarez og Erling Braut Haaland, men de har jo også mistet, som du sier, jeg kjempeglad for at Raheem Sterling ikke der. Gabriel Jesus jo også en spiller som I hvert fall inne på pressbiten, den biten har vært viktig for Pep, han har brukt den ganske overraskende mye, synes jeg egentlig.
Faktisk enormt viktig for Pep, mitt inntrykk. Men det klart, han har jo spilt med skulderen langt oppover ørene, fordi at han har visst at hvis han bor på den sjansen, og så har det vært litt med Sterling også, har jeg følelsen av. Og nå kommer vi til klubber hvor de kanskje får en litt mer ro over seg. Litt mer som bommer på den sjansen, så får jeg spille neste gang likevel også. Ikke bare en av veldig mange som higer. Så for deres del så tror jeg det kanskje kan være lurt, men for sitt del så tror jeg det skaper en del usikkerhet. Men det må være... Kanskje Pep har rett og slett, jeg tror det Champions League, at den uteblir har blitt sånn at, nå, at han har hatt samling og bånd, og sagt de som har lyst til å være, og hvis du har lyst til å gjøre noe annet sted, så skal du få lov å dra. Og så har de plukket spillere deretter, og de har jo gjort et smart kjøp, ikke sant? Altså Kellen Phillips, hva heter han for noe? Phillips. Han vil jo kunne ta en sånn rolle som Fernandinho gjorde, som var veldig viktig for de I veldig lang tid, som frigjorde deres offensive krefter på en helt unik måte. Julio Alvarez for meg et ganske ubeskrevet blad, men jeg vet jo han har skåret ganske mye mål I argentinsk serie. Og det klart, det betyr ikke at nødvendigvis at han skårer mange mål I Premier League. Han fikk en god start, men ubeskrevet, synes jeg. Kan spille spiss, kan spille kant. men det syns med City at de, man har gärna sagt att ja, Liverpool och Citys elver har varit jämn god och kanske på någon områden så har vi då sluppit bra men att bredden till City har varit bättre. Nå syns jag kanske det är lite utlignat. Mm. Och det då vi är lite inne på detta här med fem inbyttare som var liksom poängen lika. Och det tror jag är ganska gott alltså. Och Klopp har varit den som har stått I bräschen för detta med fem inbyttare. Och varit allra mest I huga på nettopp detta. Och fick nå Williamson.
Jag ser bara på se att vi tar utgångspunkt I lineupen som var i går då. Så kan vi ju på något sätt sätta in Darwin Nunez, vi kan sätta in Diogo Jota, Fabio Carvalho, Harvey Elliott, Naby Keita. Vi har fortsatt to väldigt väldigt goda stoppare nu får vi spelar riktigt nog in nu har väl akkurat blåst av mellan Liverpool och Strasbourg men Konaté fick en skada men vi har två stoppare
har bara knä hans.
Ja, det var en liten tryck I knäet. Dessvärre så vi får se hur det går men oavsett så har vi fyra stoppare som är enormt goda. Joe Gomez kan beklä bäckarna med bravur så om någon gånger James Milner får uttryck så nu har vi också Kostas Tsimikas som ett väldigt gott cover på vänstersidan. Vi får se vad denne Ramsey är på kort sikt. Jag tror han först och främst tänkte på lång sikt men det är ju en helt enorm bredd också Liverpool att skaffa sig under Klopp här.
Ja, og Ramsey var vel årets unge spiller I Skottland og har offensiv fibre. At Gomez signerte en ny kontrakt, da, det, jeg synes det veldig bra for Liverpool. Litt overrasket for Gomez, delvis han har ambisjoner om landskamper og sånn. Men da må han åpenbart ha fått beskjed om at her ved siden av Van Dijk, så den kampen ganske hjem, og du skal satse på som stopper. Synes ikke han en høyre back. Og det synes jeg vi har lidd av, selv om han hadde noen gode kamper I fjor. Så, og det sånne ting som jeg tror de har tatt innover seg, og rendyrker med det, og henter inn typer som rendyrka backer, og som rendyrka stopper.
Ja, det var mer tiltenkt som på en måte en slags nødløsning når man pratet I cover. Jeg jo helt enig med Altså det hver gang Joe Gomez spiller høyrebekk, så er det noe unaturlig med bevegelsesmønstre. Og selv om man noen ganger slår noen gode innlegg, så er det liksom, det flyter ikke. Altså det lugger, det hakker, du sitter på dårlig I 4G. Altså det et eller annet som ikke stemmer.
Og så det jo dette her med hvordan høyrebekken vår vår playmaker, som ligger dypere I banen, hvor venstrebekken I Robertson ligger langt høyere I banen I utgangspunktet, mens Trent ligger lavere I banen. Men det som har vært litt rart å se at Gomez gjerne har gått linja. Kunne du ha lagt merke til det? Og løst det på en helt annen måte. Da blir jo dynamikken med Sala, med høyre innerløper, helt annerledes. Så det skjer noe med dynamikken vår som ikke treffer på samme måte. Ramsey skal ikke skryte på meg og sett mye av Aberdeen, altså. Det skal jeg ikke gjøre.
Du har vel hørt noen podcaster og lest litt på forum?
Ja, hadde jeg fortsatt holdt på mynt, altså, så hadde jeg nok gjort det. Men jeg tror at jeg har ikke gjort det I sommer før vi skulle ta den praten her.
Så det jo synd da, at Trent ikke kan forsvare. Så det det som det ligger på. Hadde I hvert fall grei kontroll på Jack Grealish nå I går. Men det som har pratet om mye da, for de som på en måte skuffet da, jeg kan ikke si at jeg så skuffet over det vinduet som har vært, selv om jeg veldig gjerne skulle hatt et år til eller to med Sadio Mané. Men det jo vært denne midtbaneplassen som mange skriker etter. Og det har vært litt rykter. Tchouameni var jo en spiller man tydelig gikk for. Det tydelig på hvilke kilder som var involvert I overgangssagan og at Liverpool virkelig prøvde men han valgte Real Madrid og da Liverpool valgt å vente Rune Trelvik spør på et spørsmål her om hvor lei vi på et skala fra 1 til 10 og betaler lønna til midtbanespillet som laget av glass og aldri tilgjengelig da sitter vel kanskje til en ny dessverre skade, kneskade på Oxley Chamberlain, men hvis vi snakker tall på den midtbaneposisjonen, så vel det ganske god dekning?
Ja, jeg synes det god dekning. Jeg synes den har veldig god dekning akkurat nå. Det klart, Chamberlain, det var jo utgjort at han skulle få den hamstringsskaden og være ute, men jeg tror vi har en del typer. Jeg tror vi har en del typer som veldig sugne og sultne på å vise seg og komme inn og løfte seg når de får sjansen. Jeg synes Thiago her I går var helt lysende. Den ene varianten man har ned på kanten der, hvor han drar tre spillere, det var han gjort for noe. Henderson synes jeg var veldig god I press. Jeg synes ikke han hadde like godt touch. Men altså de passer oss så bra, og du skal være så skreddersøm for å gå inn og være innerløper eller sekser i den treeren der. Tjomeini, det kan være agentdrevet, det kan være flere ting at vi ikke henter han. Jeg vil dra opp Bellingham igjen her, vet du.
Ja.
På blokka igjen, men jeg har veldig, veldig lyst på Jude Bellingham og tror det han vi venter på, altså.
Ulrik spør jo om det. Hvor sikker du på at Jude Bellingham blir du I 2023?
Jeg tror det gode sjanser for det. Skal vi si 65%?
Jeg begynner å bli mer og mer sikker selv. Ja. Jeg vet ikke om det er det at jeg farget det Anthony Rapp og deg og alle som skriver om det og et cetera. Nå har vi jo fått opp en ny Twitter-konto også som jeg tror cirka det samme som han Indy Kyla eller hva det er, men som skriver om Bellingham daglig og hvordan det jobbes intenst med å få en lignende deal som Naby Keita-dealen var da, den gangen han kom og tror det var Neil Atkinson, om det ikke var Gutman som beskrev Jude Bellingham som en Liverpool-spiller fra det minuttet han signerte for Dortmund.
Ja, men altså du ser jo hva han kan bli, og Klopp sa jo det at det eneste problemet med ham at han ikke var til salgs, ellers det ikke noe problem med den spilleren der, sånn. Og det sier jo veldig, veldig, veldig mye. Tenk han I den der litt mer offensiv anlagte høyre innre på holdene. Bare tenk på måten han kan ta steget på og ligges med en sånn altså Hendo har vi I noen år til, enten folk vil eller ikke, hvis det noen som ikke liker han, og det det. Men bare tenk. Og bare se, nå leste jeg sikkert om Bellingham. Han er tredje kaptein I Dortmund. Er 19 år?
Ja, jeg husker ikke hvor... Det tror jeg stemmer faktisk. At han var 18 I fjor, skal vi se. Kan du søke opp mens vi driver? Han 19, 2003-modell.
De fredde draktnummer hans I Birmingham når han dro til Dortmund. Og I Dortmund har han spilt stort sett alt. Og så mangler han litt på det taktiske. Han har blitt litt avslørt på England, og jeg har sett han der, og jeg har sett en del som melder det samme. Men det jo nettopp da du kommer inn i et system som Klopp, og under vingen til Klopp, og får liksom det siste, og tar det siste steget helt opp mot stjernehimmelen. For det der jo en sånn golden boy ut av det sjeldne, altså.
Ja, jeg helt enig og håper vi sprenger kontoen for å sikre oss an til neste sesong og da passer det på en måte mye bedre også for hvis vi snakker om tallene som nå og sånn, så jeg tror jo at man jobber med en ny kontrakt på Naby Keita tror han kommer til å få en forlengelse, men det jo en sånn evig, I hvert fall for supporterne, så det en sånn evig runddans om han på en måte på Team Naby, eller på det kan være greit å skifte ut Alex Oxlade-Chamberlains kontrakt går ut neste år vet jo ikke hvor lenge James Milner men jeg forundrer meg ikke om at det enda et år også. Men da begynner numrene å gå ned, da. Også samtidig som man har en del andre spillere som er yngre og som kan være med, og, som vi har snakket om litt, da, har litt større fleksibilitet og kanskje da ta opp kampen om andre posisjoner. Jeg jo ikke helt overbevist, eller helt sikker på hvor på banen Harvey Elliott til slutt ender, selv om han til nå synes jeg passet best på den innløperen til høyre. Curtis Jones kanskje på motsatt side, men I egentlig samme type rolle. Det en slags otter med hovedsak om det offensive. Der har det vært snakk om en spiller som har vært jobbet veldig lenge på egenhånd med en fysisk trener og sånne ting. Vi har også fått et spørsmål om Curtis, så kan vi ta litt Curtis-prat fra Helge. Om det han som kan ta steget til å bli fastere på den Liverpool-midtbanen, rett og slett.
Det kan, jeg tror han absolutt vil være å regne med, og det var som høyre indre løper, han skåret jo to, var det vel det, mot Brentford borte I fjor I den 3-3-kampen, en av de grunnene til at de ikke vant ligaen, men han var lysende god, offensivt I hvert fall, og han jo på statistikkene, så han jo blant de mest intense I presset vårt I vellykka pressaksjoner og det derfor Klopp elsker han Jeg synes han har jo veldig, veldig mye. Han har jo et touch, han har jo et overblikk, han har jo han har jo intensitet over seg som, som viser at han har gått Liverpool-skolen og setter så veldig pris på. Han local lad, det betyr noe. Veldig, veldig spennende. Men jeg synes jo hele den unge gjengen du har nevnt der, jeg spiller en skal ta med seg, og så er det vel bare å si at Oxlade-Chamberlain, han er nok ferdig. Keita, bare sånn, hvordan vil du snakke om Curtis da? Men det er vel ikke så mye mer å si, er det det? Men jeg bare hørte Keita, Klopp beskrev hva som skjedde når Keita kom inn og sa han, Nabi, wow, sa han liksom, når hva som skjedde med midtbanen, når han tok den offensive rollen på indre løperplass i går, så synes jeg det åpenbart han kommer til å få ny kontrakt. Det er gode spillere som alle kommer til å levere i år, tror jeg, og som vi kommer til å få mye glede av.
Ja, det blir jo den posisjonen som det blir altså per nå, da. Kanskje sammen med fra start spissplassen, som det blir mest kanskje rotasjon på. Stopperduellen er jo for så vidt også ganske jevn da, med hvordan Konaté var i fjor, men jeg tror på en måte at man er ikke helt sikker på hvem det blir faktisk, men at han velger seg mer en ut enn som på en måte spiller ligaen jevnlig, men at det blir den innerløperplassen til høyre som kanskje blir mest rotert på, for jeg vil tro også at noen ganger så ønsker Klopp å ha det der 60-30-bytte med Fabinho Henderson. Hvis vi prøver å skru fly fremover i tid, hvem tror du spiller flest kamper på den midtbanen sammen med Fabinho og Thiago fra start?
Jeg tror Henderson gjør det, altså.
Ja, jeg tror nok det er også, men det er godt å ha den fleksen da. Du kom jo forresten en dokumentar om det som vi kan nevne med et par ord. Har du fått sett den?
Ja, jeg har det. Den anbefales altså. Jeg fikk jo etter å ha sett disse Sunderland og Till We Die-sesongene, så skjønner du jo hvor Henderson kommer fra. Det er åpenbart hvilken respekt han har i England og blant medspillere og motspillere og trenere og folk som har hatt han. Han har noen svakheter, men han har noen styrker som gjør at han forsvarer plassen på et av verdens beste fotballag. Det er kanskje ikke så mye mer å si.
Nei, man skjønner jo tydelig også hvordan han har kommet til den posisjonen han har kommet til, gjennom hardt arbeid og ikke nødvendigvis et stortalent på en måte. Altså, det var noe annerledes der, selv om han også var et stortalent og sine yngre dager kanskje hadde litt andre egenskaper enn det han på en måte har skaffet seg nå. Da. Men man kommer litt nærmere med sånne type dokumentarer da.
Ja, og så er det altså det med Jordan, han var jo faktisk et sånt, litt sånn teknisk stortalent når han, du kan google det, send noe til Soccer AM i England, og der driver de og har en sånn ung gutt som driver og trikser og styrer.
Ja, da ligger han på nakken og litt sånn, ikke det?
Ja, ja, jo. Han var kjent litt sånn. Men så ble det dette her greiene som Ferguson var ute og mente at Stegans og Gate og alle disse greiene som ble hengende ved han, og så bare tok han rollen. Han var helt unik i 2013-14, når vi nesten tok det, var han jo fantastisk. Og så har han liksom bare funnet rollen sin, og Klopp tok han til sitt bryst, og vi visste jo ikke helt hva Klopp ville gjøre med han når han kom, sant? Men det første han gjorde var at Jordan er kaptein liksom, og that's it, og så har han bare motbevist, og han er jo en bærebjelke både i Liverpool og for England. At ikke han er kaptein for England, det må jo bare Harry Kane svare på. Og Gary Southgate
utifra hvordan man på en måte snakker om han så, og både i dokumentaren men også for øvrig tidligere når man har pratet om posisjonen hans lag og sånne ting så virker det som man har en kapteinsrolle uansett da, til om man kanskje ikke har bindet å spille fast, at han er viktig også for den troppen. Han var vel en av få Liverpool-spillere som sang nasjonalsangen i går også.
Ja, han var kanskje det, men du kan jo gjøre nærmere disse videoene hvor han står og skriker, var det vel bort mot Atalanta eller noe, hvor han liksom leder lag, og folk sier, det er ikke det som utgjør en god kaptein, men bare se på disse små situasjonene. Når folk ser på fotballkamp, så ser de gjerne ned på Twitter, for da er situasjonen over, og du får gjerne sånne bilder av spillere som går rundt og tar litt på hverandre, og liksom kommer igjen gøtse til hverandre, alt det hender sånn på. Se hvordan når Liverpool får straffe, hvordan han går og skjermer ut Salah. Det var jo Thiago som tok den rollen i går, men Henderson er alltid den rollen når Liverpool får straffe. Geir Jora skrev Twitter-tråd om det, hvordan Liverpool gjør det ganske bevis. Altså, hvordan Henderson, hvordan Van Dijk bare som største selvfølgelig, Henderson kaptein, det alt han gjør, han et forbilde på utenfor banen. Det sånne ting som vi ikke nødvendigvis ser med det blotte øyet, men man må lete litt for å være litt inne I det for å forstå. Og Jordan Henderson har vært enormt viktig for det Liverpool vi har lært å kjenne.
Det utvilsomt, og en nesten litt sånn rørende historie. Det var nesten en større suksess enn, hva var det den serien ble den het? Being Liverpool? Being LFC?
Ja. Som var men, kanskje litt med bildet av seg selv på det her og konflikten og ja nei, det var tider Roy Hodgson har vi også vært igjennom så det har vært mye rart
jeg har aldri skjønt den der konflikt-greia til Rogers men her har jeg tre navn
det var et triks han tok fram fra Alex Ferguson faktisk som Ferguson hadde brukt det var liksom sånn at alle skulle ok greit, de skulle bevise at jeg skal pine røkke være den som han skal ikke få rett liksom ingen skal, altså det var litt sånn om et psykologi som åpenbart ikke stod helt riktig da
ja, fordi navnet stod jo på den konflikten uansett så vanskelig ja. Å gjøre noe med noe som allerede skrevet
de opp etterpå, liksom. Ja, nei, du stod der, men du gjorde nei, rare greier
pussy digresjon har du noe du har lyst til å prate om som du ikke har pratet om før? For jeg begynner å ha gått gjennom lista mi med talking points
ja, så Lars meldte dette her med stoppere jeg tror Matip er den jeg ville foretrekke akkurat nå på grunn av den tryggheten og måten han løser den rollen på offensivt også steg han har og måten han forserer ledd og hvordan han tar den rollen sammen med Van Dijk. Jeg synes jeg liker ikke helt det går med, vi snakket litt om det I sted, jeg liker ikke helt at han, når han får en og en kamp, så virker han som han har alltid en blunder. Og det så du I treningskamper, og du har sett det videre. Og så tror jeg at Konate kommer til å bli brukt tilpasset motstandere, tilpasset forventet kampbilder og sånne ting. For han jo den åpenbart beste på dødball, som blir viktig I år. Arbo dødball tror jeg også Nunes kan bli viktig på defensiv dødball.
Mm.
Vi vet jo hvor viktig det med tilstedeværelse I begge bokser og han kan stange de ut og så sende Sala på kjør. Vi husker jo Fulham for noen sesonger tilbake hvor Fulham får et annullert mål og så plutselig så putter vi.
Mm. Litt sånn Lunetunes-skåring.
Ja. Så det også en sånn ferdighet jeg tror Nunes gir oss da, Darwin gir oss ja, det var jo to ting nei, har du flere ting så tar jeg preker deg gjennom det altså.
Nei, jeg har egentlig fått ut det jeg hadde lyst til å prate om. Det aller mest spennende jo det vi startet med, synes jeg, med på en måte den nye mannen som vi begge har blitt småforelsket I allerede, og egentlig ikke kan vente. Det fryktelig lenge til lørdag, man får se han I aksjon igjen, selv om jeg nok blitt med deg på laget, selv om jeg hadde troet på at han skulle gå rett inn, så sier liksom det.
Draft I fantasy der.
Ja da, og det spørsmålet kommer til å bli med uansett, etter det rået innhoppet på Manchester City, så trenger han ikke mer enn en halvtime på skåret mot Fulham heller, skal jeg
gi. Jo, men det kan fort skje, sant? Det kan fort skje, og Silva, vi kan jo, altså Silva jo en manager som har en altså ambisjoner, de rykker opp med suverent og har en spillestil som de kommer ikke til å legge seg I to lave firere eller en femmer for den slags skyld, de kommer til å ha tråd på egne sjanser og det kommer til å bli, jeg tror det blir en artig kamp Når det? Det lørdag?
Lørdag tidlig kamp. Jeg var jo der faktisk sist vi spilte på Craven Cottage, og det var jo en kamp som var kommer til å bli ganske annerledes, som du sier da. Den gang med Scott Parker og en litt mer defensiv tilnærming. Satt langt inne med en straffeskåring fra James Milner den gang. Jeg helt enig med deg. Jeg tror vi får en mye mer åpen kamp nå, noe som passer Liverpool godt da. Selv om jeg synes det liksom... Nå har det blitt en liten vane da, at Liverpool møter opprykkslag i runde 1. Hvor de kommer med nygiv og positiv og masse engasjement og sånne ting. Fulham har jo styrka litt i skyggene, vil jeg si. For de som ikke kjenner Fulham så godt, så har det, selv om de åpenbart mistet en stor spiller i Fabio Carvalho, som omtrent hadde best XG og XA per 90 i championship i fjor, kunne låta Mitrovic vel, så har de styrka litt defensivt med Babu er vel inne, Bernt Leno var det en tweet på for 5 minutter siden. Alt er enighet om sum med Arsenal.
Defensivt midtbanespiller, portugiser, jeg tror jeg en klok spiller, ja. Som Silva kjenner godt. Du har en Andreas som har kommet fra United, som kan banke den i krysset av og til. Det er spennende å se hvor stabil han blir i år. Da. Det blir jo hans første sesong hvor han kanskje er tiltenkt til å være nøkkelspiller.
Jeg tror det er en potensiell Premier League-spiller der, altså. Selv om det kanskje ikke er en topp 10-spiller som i United, men at han kan bli en god spiller for Fulham, det tror jeg.
Og så har vi jo den the one and only som du har en våt drøm om skal bli toppscorer i Premier League etter Darwin, da.
Ja, etter Darwin, ja. Riktig nok. Og ja. Han er jo god så lenge han får bli spilt på sine premisser. Så får vi se hvor mange kasser det blir i år, men
så har skåret
i dag. Føler du deg rimelig komfortabel på Fulham, eller er det litt sånn, ja, Craven Cottage?
Alt er litt sånn åpning, vet du. Alt er litt sånn åpning, og det er klart Craven Cottage. Du var der forrige gang, jeg var der jo i den sesongen første, i 13-14, og Steve G puttet på straffe nesten på overtid der. Da var det god liv i bortseksjonen, det kan jeg love deg. Så... Det er veldig sånn intim stadion. Det blir gøy å se hvor... Jeg tror vi står og er fullstendig klare, men Fulham er litt sånn... Skal de være et sånt lag som klarer å etablere seg, eller skal de være et Norwich som også rykker opp med kalaspoengsum, men som ble avslørt i Premier League, sant? Har de brukt transfer-sommeren godt nok, og er Silva smart nok? Han fikk jo fyken i Everton på en litt sånn kjip måte. Gjorde det bra med Hull, riktig nok. Var det ikke der han var før det?
Jo, altså han fikk jo en umulig oppgave, egentlig. Nå skal jeg redde de fra Nerik i Premier League.
På trene Everton, men... mener du? Ja, jeg er enig i det. Det
ja, det har vært tungt det der. Men det er liksom vanskelig å plassere de, da. Det er vel kanskje...
Fikk du med deg den siste der? De hentet jo Ruben Vinagre, han som var på utlån til Wolverhampton. Han hentet Everton opp på lån.
Og jeg har vel gjort det.
Ja, vinegar, det betyr jo eddik på engelsk, sant? Og Everton blir jo kalt for The Bitters. Så da har du jo en god...
Det er ikke dum.
Nei.
Nei, jeg føler meg rimelig komfortabel på Fulham også, så får vi ta mer Everton-prat den gangen... Everton-prat den gangen det kommer. Ja, Palli, vi kan ta avslutte helt da. Vi har pratet litt Fulham, litt sånn åpningsvindu generelt. Vi har jo vært relativt heldige med, nå tastet jeg feil passord da, når jeg skulle få opp kampene her, men vi har vært relativt heldige med åpningskampene. Ingen sånn virkelig storkamper i starten. Vi får se hva Old Trafford i runde 3 blir kontra i fjor, men først må jeg si oss veldig happy med de første 7 da, med Fulham borte, Palace hjemme, United borte, Bournemouth hjemme, Newcastle hjemme, Everton borte og Wolverhampton hjemme.
Tenkte du humret litt der når du sa at det ikke var ingen storkamper, for selv om United kan si mye om det, men Paul Trafford, det er jo en kamp som en går til med en solid dose nerver da. Men også der så har jeg bra forventninger om at vi skal kunne hamle opp med de også.
Ja, vi skal i hvert fall kunne være på høyde.
Ja, det skal vi kunne.
Men om man starter med...
Nei, jeg er enig i det.
Ja, de fire første hjemme er Palace, Bournemouth, Newcastle og Wolverhampton. Jeg tror vi har en god poengsum når vi snakker 10. september. Og jeg tror en sånn flytzone fra start, og kanskje bare helt til det braker løs i i Qatar, at man har sanket så mye poeng og bare fått de kampene unna, og jeg har pratet om det før, at det ikke nødvendigvis en dårlig ting for oss at kampene kommer tett, at vi beholder den rytmen og kampgreia, så får vi bruke den troppen man har til å rullere de som er sliten og sånn, men at man kan plukke poeng hjemme til trutt, bare karre seg videre i den kjempesliggruppa, så kan det se bra ut det når vi skal boykotte Qatar-VM.
Ja, veldig viktig. Jeg helt enig med det. Og det klart at United borte frem til 10. september der. Klarer vi å senke de og stå igjen med en respektabel poengsum før Champions League-gruppespillet begynner og kampene virkelig begynner, så har vi et utgangspunkt som vi står solid på. Så det er jo en sånn... Det virker som de har brukt preseason veldig godt i år, da. Og de skal jo til og med spille en treningskamp mot Villa dagen etter Fulham-kampen for å virkelig komme seg i sånn Klopp ønsker det. Og vi vet jo hva som skjer når Klopp får gjort preseason som han vil, da er de vanskelig å ha med å gjøre med. Så det er alle gode grunner til å være optimist for denne sesongen, og ja, jeg må si jeg gleder meg.
Sa du nå at Liverpool skal spille mot Villa, altså søndag 7. august?
Ja, jeg mener jeg leste det. Jeg har flatt at det var satt opp en treningskamp, og om det var dagen etter, eller om den var... Altså, det skal være behind closed doors, da. Men i hvert fall at de har satt opp en treningskamp fordi de mener at preseason... At den kom litt brått på, da, med den Community Shield-kampen og sånn. Så det stusser jeg også litt på, altså, men så har jeg lest.
Ja, riktig. Nei, men det kan jo på en måte være fornuftig, det, så lenge man bruker en sånn cirka tropp som i dag, bare for å få jula litt i gang på spillere som kanskje ikke har kunnet få blitt prioritert nok, da. Men som du sier, at man kan jo ikke... Man må jo ta den kampen i går så seriøst som man var, og riktig nok så ble det jo litt minutter på spillermann på slutten der, med Carvalho på et par minutter og sånne ting, men å få, sånn som i dag da, selv om man taper mot Strasbourg og et ungt lag, så få litt matchtrening, få kampsituasjoner mot motstand som bra, det er fint for samtidig, og så får vi sett da, nei, ikke den riktig nok da, som behind closed doors, men at man får titta litt, sånn som i dag da, på Bajsetic, og se hva som rører seg i yngres avdelinger.
Ja, han er spennende. Han ser ut som han har det, altså. Det er en sekser vi kan like. Virkelig. Og så synes jeg det er fascinerende å se da. Jeg så litt på Strasbourg-kampen og på treningskampene vi har hatt også. Altså, det vi får fra nå er unge gutter som helt åpenbart har gått med skole, hvor bekkene altså, du ser at de har Robertson som forbilde på venstre bekken. Det er vanskelig å ha Trent som forbilde på høyre bekken, så de løsner litt på en litt annen måte. Du ser på indreløperne, du ser det på stoppene, du ser det på at her er det en spillestil som er så innarbeidet og typer som hentes og typer som bringes opp og avløses som gjør at det sitter i leggene. Og 4. august så kommer vel denne boka til Pep Linders, den gleder jeg meg til å lese, og det han har sagt er at hva er vår identitet? Jo, det er intensitet, og det oppsummerer jo det Liverpool. Jeg tror det blir enda tydeligere den sesongen.
Den er vel bare å legge i Kindle, hva heter det?
Jeg skal inn på Kindle, men ja, jeg tror jeg har kjøpt.
Ønskelista, handlekurv. Få den unna så fort som mulig. Jeg brukte jo sommeren på å lese, jeg husker jo aldri hva titler på bøker, men Melissa Reddy sin Hvordan Klopp bygde Liverpool tilbake. Den er veldig fin, da, for man kjenner jo til mye, men å mimre litt og få litt ekstra info på småting og sånne ting. Og det er jo alltid gull. Da. Har du noen andre bokanbefalinger til våre lyttere om Liverpool?
Paul Tompkins har skrevet noen gode bøker, synes jeg. Neil Atkinson har jo skrevet mye bra i Anfield Rap. De kan absolutt være en start på. Jeg synes den Reddys er veldig god, som du sier. Da får man virkelig, føler man får et enda bedre innblikk i det som skjer, og ja, det er god lesing hvis man liker slikt, og det gjør vi jo.
Det gjør vi jo absolutt, og det jo noen ganger man, at det vanskelig å få ut alt da, I gode artikler og via en podcast, men at det må heller formuleres med ord over et lengre format. Det passer seg bedre mange ganger. Og, nei, jeg synes det var en veldig god informativ bok, samtidig som man får minnene tilbake og akkurat hvordan ting var, også litt sånn, hva skal vi si, behind the scenes da, som man... Mm. Bedre å bruke det engelske ordet der. Ganske lettlest også, til jeg ikke fryktelig, en fryktelig kløpper I engelsk, men veldig lettlest for, også for meg.
Absolutt. Det, og de jo flink. Hun har et kildenettverk, og hun har en pen som gjør det vel verdt å lese. Altså. Den god, Belivus.
Belivus det den heter, Semmer. Ja, ja. Nei, men... Takk for at du stilte, Øyvind. Det var veldig hyggelig å høre stemmen din igjen, og optimismen, og bygge opp til en ny sesong. Så nå begynner jeg virkelig å føle meg klar altså, til å bruke hver eneste helg på Liverpool, og ganske mange midtuker også, når jeg ser på terminlista fremover.
Ja, bare trivelig. Det veldig gøy å preke Liverpool og preke fotball, og nå ser jeg veldig frem til sesongen starter ordentlig på lørdag, så det gjør jeg.
Så tusen takk for alle som hørte på, så vil jeg bare legge til helt på slutt, hvis det fortsatt noen med oss I denne episoden her, at denne sesongen så blir det et par endringer grunnet min jobbsituasjon som har endret seg, så det blir oftere, sånn som det her, at jeg kommer til å spille inn hjemmefra og ringe litt gjester, men jeg har veldig, veldig mange flinke gjester som også ikke bor I Oslo, så kanskje jeg når ut til et bredere spekter av mulige gjester utover sesongen. Som alltid, you'll never walk alone.
The message to those Liverpool supporters. We have to change from doubter to believer. No.
Moderne media.